Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank, având titlul Bărbații lui Dumnezeu au fost puși la încercare în anumite situații prin sfaturi omenești. Domnul Dumnezeu se binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Laudă și mulțumire Domnului! Noi vrem să ascultăm tot timpul de glasul Său, de chemarea Lui și de vorbirea Lui. În această seară ne-am strâns din nou împreună pentru a auzi din nou cuvântul Său, ce are El să ne spună. Nu suntem aici ca și cum am fi apucat deja aceste lucruri, dar putem spune împreună cu Pavel care le scrie aici Filipenilor. El spune aici în capitolul 3 de la versetul 12. Nu ca și cum aș fi apucat deja aceste lucruri sau ca și cum aș fi ajuns la desăvârșire, dar alerg după El. Dacă pot cumva și eu să apuc toate acestea, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Dragi frați, eu nu gândesc încă despre mine că am apucat aceste lucruri, însă fac un singur lucru. Uit ce este în urma mea și mă întind după cele ce sunt înaintea mea. Și având ținta înaintea ochilor, alerg după premiul biruinței pe care ne-l pune în vedere chemarea cerească a lui Dumnezeu dată în Hristos Iisus. Așadar, noi toți cei care suntem conștienți de țintă, vrem să ne ținem gândirea îndreptată spre aceasta. Și dacă în ceva sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va da claritate și în această privință. Numai să umblăm neabătuți mai departe în aceeași convingere la care am ajuns deja. Până aici acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Cred că putem fi pe deplin de acord cu aceste cuvinte pe care Pavel le-a exprimat aici. Nu ca și cum aș fi apucat deja aceste lucruri, sau ca și cum aș fi ajuns la desăvârșire. Și știm că încă ne lipsesc multe. Dar nu trebuie să deznădăjduim. Așa cum au făcut ei, așa facem și noi. Noi alergăm având ținta înaintea ochilor. Nu ne uităm în urmă, nici nu ne lăsăm opriți, ci alergăm spre El. Ne ridicăm privirea și ne uităm la ceea ce are să ne spună Domnul nostru. Asemenea celor din acele zile. Pentru Pavel și pentru cei care veniseră la credință, nu mai exista niciun înapoi. Ei au rămas credincioși Domnului. Și chiar dacă au trecut prin multe necazuri și prin multe persecuții, ocară și batjocură, și multe încercări, trebuie să fie așa. Dar ei știau ce este pregătit pentru ei. Și cred că și noi știm ce ne așteaptă. Ceea ce Domnul nostru ne-a promis. Și nu vrem să trecem pe lângă aceste lucruri și nici să ne lăsăm înșelați, ci să ne ținem cu tărie de ele și să devenim tot mai puternici în credință. Pentru că știm că venirea sa este foarte aproape. Suntem atât de bucuroși că putem să ne închinăm din nou în această seară și să slăvim numele Său. Vrem să ne ridicăm în picioare pentru aceasta. Ne închinăm Ție în această seară. Îți mulțumim din adâncul inimilor noastre că putem fi aici, că putem primi din nou cuvântul Tău. Vorbește-ne și în această seară, Doamne, și nu vrem să pierdem ocazia să vorbim și noi cu Tine. Închinare, slavă și cinste Ție, Mielului. Binecuvântează-L pe fratele nostru care este din nou în mijlocul nostru. O, Dumnezeule, binecuvântează-L puternic și binecuvântează-ne și pe noi, Doamne. Ne închinăm Ție și știm, Doamne, că Tu ne vei da mai mult decât cerem și gândim. Aleluia numelui Tău. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Laudă și mulțumire Domnului pentru privilegiul că putem fi din nou aici, ca să ne închinăm. Cred că întotdeauna folosesc aceleași cuvinte când vin în față. dar te obișnuiești să le spui și ele ating esența. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că ne putem strânge împreună, că avem cuvântul Său și că ne-a fost descoperit. Nu știu când fratele Kupka își va lua rămas bun de la noi, dacă în seara aceasta sau mâine dimineață. Mâine dimineață, bine. Vă transmit salutări călduroase din partea tuturor prietenilor dragi și a fraților și surorilor din Pakistan. Am avut adunări minunate. Am avut o conferință care a fost pentru toată țara și foarte mulți au luat parte la ea. Când am intrat acum aici și am văzut doar câțiva oameni, am fost puțin trist la început. Dar apoi m-am gândit la două întâmplări. Odată când Domnul nostru nu a mai văzut mulțimile în jurul Său și le-a spus chiar și celor apropiați prietenei Săi: și voi vreți să plecați de la mine? El trebuie să fi fost foarte mâhnit, foarte mâhnit. După tot binele pe care îl făcuse la mii și mii de oameni, pe care i-a vindecat, i-a binecuvântat, i-a hrănit, și dintr-o dată nu mai erau acolo. Trebuie să-l fie atins profund. Cealaltă întâmplare a fost când fratele Rus și cu mine am fost în SUA. Și eram în capela fratelui Branham. Ce era? Tot o seară de miercuri. Erau mai puțini oameni decât sunt aici în această seară. Poate jumătate. Din cei care sunt prezenți aici în această seară. Și a trebuit să mă gândesc la cum se schimbă lucrurile, vremurile și împrejurările. Dar omul rămâne același. Nimic nu se schimbă la el. Iar la cel care rămâne cu el, de asemenea, nu se schimbă nimic. Dar și putem spune, cu ajutorul lui Dumnezeu, mergem pe aceeași cale pe care Dumnezeu a început-o cu noi. Noi nu am acceptat nicio învățătură specială și nu am adăugat nicio interpretare, ci noi credem ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat și ne-a descoperit în cuvântul Său. Poate că acesta este motivul pentru care am avut auditoriu atât de numeros în Pakistan. În aceste țări se obișnuiește uneori ca un reprezentant al guvernului să vină și atunci să scrie cu litere mari în ziar un bărbat al lui Dumnezeu din Germania și un bărbat din Parlament din Islamabad. Și atunci, desigur, vin mai mulți oameni decât te-ai aștepta. Cu siguranță am avut acolo mai mulți predicatori decât oamenii care sunt astăzi aici. Au venit în număr mare și aceasta este ceea ce ne dorim. Și ne-am bucurat și de oamenii care au venit. Dar să vă spun, acolo lucrurile stau cu totul altfel. Dacă serviciul divin începe la 7:30, frații vin la 7:30 și spun: o, frate Frank, hai să mergem să bem un ceai. Da. Iar eu spun: stai puțin, cred că începe serviciul divin. Da, începe. Dar hai să bem mai întâi un ceai. Și dacă începe la 7:30, atunci eu încep la ora 9. La ora 9 cu predica. Da. Da, dar apoi mergem. Nu contează. Până la miezul nopții oamenii rămân acolo, atâta timp cât se ține predica și după aceea. Ei au cu totul alte reguli de comportament și nu sunt atât de legați de timp, așa cum suntem noi aici. Dar așa cum am spus, a fost un timp minunat și Domnul a binecuvântat Și acesta este lucrul important. Motivul pentru care m-am întors mai devreme este că am vrut să merg în Golful Persic, către Bahrain. Și am avut pașaportul greșit la mine. Pașaportul pe care l-am avut cu mine avea o ștampilă mică din Israel în el. Și când ofițerul de pașapoarte din această țară arabă a văzut ștampila din Israel, s-a încheiat totul. Faptul că nu a rupt pașaportul a fost ultimul lucru. A trebuit să părăsesc țara cu următorul avion. El doar făcea gălăgie și țipa: Israel, Israel! Și apoi totul s-a terminat. O ură de moarte. Dacă citești despre ea doar în ziar, atunci este departe. Dar când o vezi în față și când o trăiești, este o catastrofă. Dar cum am spus, de asemenea sunt recunoscător pentru lecție, pentru că am putut vedea de aproape ce ură există în acești oameni. Și apoi puntea către Galateni 4, unde Pavel scrie că cel născut potrivit cărnii l-a urât pe cel născut potrivit Duhului. Așa cum persistă ura pur pământească, așa este și ura spirituală acolo, și aceasta nu se poate schimba. Nu există nicio posibilitate de a schimba acest lucru. Nici măcar Dumnezeu nu a vrut să o schimbe și rămâne așa. Bine este de noi dacă știm. Noi nu urâm, ci suntem urâți. Acesta este un lucru atât de maestos, atât de glorios. Să știi de ce parte stăm, și anume de partea lui Dumnezeu. Și voi știți, profeții și toți bărbații lui Dumnezeu nu au fost plăcuți și nu au fost iubiți, dar iubiți de Dumnezeu. Asta este important. După cum vedeți, acum trebuie să-mi fac și niște notițe, pentru că am înaintat în vârstă. Nu știu dacă ați observat, dar o spun acum aici. Am fost întristat la ultima adunare și cred că și Duhul lui Dumnezeu, la Paște mă refer. Și nu doar de acest Paște, ci și în anul trecut. De ambele dăți ceva nu a mers așa cum a vrut Dumnezeu. Și a fost ultima adunare. Și acel frate s-a ținut tot timpul după mine și spunea: Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru adunare. Și știți cum este asta. Îți tragi gâtul din laț atât cât se poate. Și în cele din urmă cedezi. Iar atunci s-a întâmplat deja. În momentul în care nu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ci cedezi în fața oamenilor și la ceea ce vor ei, este deja prea târziu. Și mi-am notat câteva lucruri din Sfânta Scriptură, care ar trebui de fapt să ne dea o lecție pe care ar trebui să o luăm cu noi pe cale. Da, mă refer la mine acum, la noi frații care stăm în față și care slujim. Și apoi în timpul ultimei rugăciuni. Știți, doi frați au fost peste măsură de tare. Și în loc să-i fi putut ajuta, a fost o întrerupere și nu a mai continuat. Știți ce vreau să spun? Și astfel pe viitor vrem cu adevărat să luăm seama ca Dumnezeu să ne dăruiască harul, să-i mulțumim Domnului în unitate și cu un singur glas, să ascultăm cuvântul Său și să ne lăsăm incluși, încât nimeni să nu mai fie deranjat, ca totul să aibă loc în armonie înaintea lui Dumnezeu, să auzim cuvântul Său, să-i mulțumim și ca apoi El să poată și binecuvânta. În cuvântul introductiv mi-au reținut atenția două gânduri. Uit ce este în urma mea. Acel lucru se poate, dar din când în când te ajunge din urmă, dar apoi ar trebui să poți uita din nou. Dar gândul principal este că noi am fost aduși la țintă pentru totdeauna. Noi care suntem conștienți de țintă, noi avem într-adevăr nevoie de țintă, de o destinație, atunci când trebuie să pornim la drum. Noi știm încotro vrem să mergem. Dacă nu știm care este destinația noastră, care este ținta noastră, atunci putem sta acasă. Cred că acest lucru este exprimat foarte clar în Evrei 10 cu 14. Căci printr-o singură jertfă, El i-a adus la țintă odată pentru totdeauna. Și acesta este motivul pentru care Pavel a putut scrie cu atâta siguranță. Noi cei care suntem conștienți de țintă, noi suntem conștienți de țintă, știm unde ne este locul, știm unde vom fi. Știm că Domnul a pregătit locul pentru noi. Am vrut să citesc pe scurt sau cel puțin să ating pasajele care se referă la rugăciune. 1 Corinteni 14, de la 15 la 18. Este pur și simplu necesar să avem această unitate divină care vine din Scriptură pentru a ajunge cu adevărat în cadența în care trebuie să intrăm pentru ca Dumnezeu să meargă cu noi mai departe și să poată să meargă cu noi mai departe. 1 Corinteni 14, de la versetul 15 până la 18. Aici doar gândurile principale. Ce reiese din aceasta? Eu vreau să mă rog cu Duhul, dar vreau să mă rog și cu mintea. Vreau să cânt psalmii cu Duhul, dar vreau să cânt și cu mintea. Astfel, dacă rostești o rugăciune de mulțumire doar cu Duhul, cum va răspunde un laic amin la rugăciunea ta de mulțumire? Fiindcă el nu înțelege nimic din ceea ce spui tu. Observați despre ce este vorba. Așadar, atunci când ne rugăm pe rând, ar trebui să putem spune amin. Cum putem spune amin dacă nu știm ce s-a rugat cineva? Astăzi s-au rugat câțiva frați. Noi am ținut pasul cu rugăciunea lor. Am auzit ce au adus ei înaintea Domnului. Noi am adus același lucru înaintea Domnului. Și apoi am spus amin la sfârșit. Aici se spune mai departe. Desigur, tu rostești pentru tine însuți o rugăciune de mulțumire frumoasă, dar celălalt nu este zidit prin aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dar într-o strângere a adunării, vreau mai degrabă să vorbesc 5 cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții, decât să vorbesc mii de cuvinte în limbi. Când suntem într-un serviciu divin, este vorba despre zidirea personală și despre zidirea adunării, prin cuvânt, prin Duhul, prin slujbe și prin daruri, dar întotdeauna este vorba despre sprijin, despre zidirea armonioasă a adunării Dumnezeului Celui Viu. Tot ceea ce se întâmplă într-un serviciu divin trebuie să se întâmple și se va întâmpla în scopul zidirii, dacă se află sub călăuzirea Duhului. Mai întâi are loc o zidire individuală, iar din zidirea individuală vine zidirea întregii adunări a Dumnezeului Celui Viu. și suntem recunoscători Domnului pentru că El ne-a pus pe această cale și El ne va da înțelegere deplină în legătură cu ceea ce trebuie făcut sau nu trebuie făcut sub călăuzirea Duhului și când trebuie făcut. Cred că tuturor ne merge la fel. Vrem ca Dumnezeu să vină la dreptul Său. Altfel nici noi nu ajungem la dreptul nostru. Doar atunci când Dumnezeu vine la dreptul Său, prin faptul că El poate să facă voia sa printre noi, vom ajunge și noi, conform cuvântului făgăduit, la dreptul nostru, la binecuvântările noastre, pe care El ni le-a promis în cuvântul Său. În Romani 15, versetul 6, acesta este locul din Scriptură pe care l-am citit atunci. Romani 15, versetul 6, aici spune: pentru ca în unitate cu o singură gură să-L puteți slăvi pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, vedem că există ambele. Există rugăciune individuală, există rugăciune comună. Iar Duhul lui Dumnezeu poate fi prezent atât acolo cât și aici. El poate zidi, poate binecuvânta, poate așeza pe cineva ca binecuvântare și poate ajunge la dreptul Său cu noi și prin noi. În Faptele Apostolilor 4, Faptele Apostolilor 4, avem rugăciunea adunării primare. Aici se spune la versetul 24. Faptele Apostolilor 4, versetul 24 și apoi versetul 31. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul în unitate către Dumnezeu și s-au rugat: Doamne, Tu ești Cel care a creat cerul și pământul, marea și tot ce este în ele. Citim: și-au ridicat glasul în unitate către Dumnezeu și s-au rugat. Așa cum putem cânta împreună, ne putem și ruga împreună. La Dumnezeu nu există nicio diferență. El poate auzi milioane deodată, înțelege fiecare cuvânt, cunoaște fiecare cerere. El știe toate lucrurile. Înainte ca cuvântul să fie pe buzele noastre sau în gura noastră, El deja îl știe exact. Conform Psalmului 139, El ne-a văzut deja ca germene, fără formă. El ne-a văzut deja așa cum suntem, deși eram încă un germene fără formă. El ne-a văzut deja așa cum suntem. Dumnezeu este atot știutor, este atot puternic și este omniprezent. Și să luăm la cunoștință acest lucru în credință spre slava Lui. Versetul 31. Și pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu neînfricare. În rugăciunea făcută în comun, există, bineînțeles, o putere foarte mare și Dumnezeu poate lucra într-un mod puternic acolo și poate turna Duhul Său și poate împlini făgăduințele. Și așa cum am citit aici, El poate face ceea ce a făgăduit în mijlocul celor care se încred în El, care îl cred, care îi mulțumesc. El o poate face, o va face și a făcut-o. Când citim în Scriptură lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut cândva, undeva, în legătură cu aceasta, fratele Branham spune: când oamenii se strâng împreună, se roagă și crede în același fel, Dumnezeu este obligat să facă același lucru pe care l-a făcut atunci, altfel îl trebuie să îl ia înapoi. El nu poate acționa într-un fel cu cineva și altfel cu alții. Dar noi trebuie să venim înaintea feței lui Dumnezeu cu aceeași atitudine, cu aceeași credință, în aceeași unitate. Apoi avem un pasaj în Romani 8, versetul 14. Romani 8, versetul 14, pe care am vrut să-l mai citesc. Aici, în Romani 8, versetul 14, este vorba despre călăuzirea Duhului Sfânt. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Aici trebuie să facem marea deosebire între pretenția de a fi călăuzit și faptul de a fi călăuzit cu adevărat. Am menționat deja că noi am întristat cu siguranță Duhul lui Dumnezeu. Nu fac niciun secret din asta. Și când fratele Kupfer m-a sunat și a plâns la telefon și a spus: frate Frank, ce s-a întâmplat în ultima adunare? A trebuit să merg cu mine însumi la judecată. Nu sunt unul dintre cei care cântă la fanfară și spun: totul a fost minunat și plin de bucurie. Nu. Ci vrem să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu atât cât putem și cât ne este dat har. Și dacă facem greșeli, atunci vrem să recunoaștem și să ne plecăm în fața Domnului și să spunem: ajută-ne! Dar când vine cineva și spune: mi-a fost dat prin Duhul lui Dumnezeu și mi-a fost dat prin Duhul lui Dumnezeu, atunci te afli la înghesuială și te temi și te gândești: da, poate că totuși este ceva acolo. Și apoi ce se întâmplă? Există, prin urmare, două lucruri. Există o călăuzire adevărată a Duhului Sfânt, dar cu siguranță aceasta se întâmplă în cadrul adunării, fără ca cineva să trebuiască să se prezinte acolo sau să accentueze că așa este. Am observat câteva lucruri. Aș dori să le citesc doar pentru a mă încredința pe mine și pe frații mei, pe fratele Rus, pe fratele Schmidt, pe toți frații care slujesc cu cuvântul, rugăciunii comune și rugăciunii speciale de mijlocire. Citesc din Numeri 20. Versetul 7. Aș dori să accentuez doar două lucruri în această seară. Pe de o parte, chemarea lui Dumnezeu, însărcinarea Domnului și a acționa conform acestei însărcinări în voia lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, a ceda atunci când oamenii cer ceva și apoi un rob al lui Dumnezeu face acest lucru. Acestea sunt două lucruri fundamental diferite. De aceea vreau să le punem în contrast, astfel încât să putem lua lecția, eu pentru mine în special, și apoi noi toți pentru cererea de rugăciune. Numeri 20, versetul 7. Și Domnul i-a poruncit lui Moise astfel: ia toiagul și strânge adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stânce acesteia înaintea ochilor lor. Sau, cum zice Luther, să vorbiți stânce înaintea ochilor lor. Că ea să dea apă. Cunoaștem cu toții istorisirea. Nu trebuie să citesc mai departe. Moise a fost constrâns de popor. Nu trebuie să citesc decât începutul. Era al 40-lea an al călătoriei. Ceea ce ne reține atenția întotdeauna este următorul lucru. Și aș dori să-l și accentuez. Întotdeauna la început și la sfârșit vin încercările, vin binecuvântările. Două feluri de lucruri vin întotdeauna, mai ales la început și la sfârșit. Să luăm pe Domnul nostru ca exemplu. Dacă luăm începutul, nașterea sa, s-au împlinit multe prorocii din Scriptură. El este dus în Egipt ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profet. Copiii vor fi uciși pentru ca să se împlinească ceea ce a profețit Ieremia. Peste tot împlinirea Scripturii. Apoi nu mai auzim nimic pentru o lungă perioadă de timp, la jumătatea timpului. La 12 ani auzim foarte puțin despre ceva în templu și apoi nu mai auzim nimic până la 30 de ani. Dar apoi brusc vine ultima parte și începe. Slujba sa, suferința sa, moartea sa, învierea sa. Se întâmplă un lucru după altul. Aici începutul și apoi aș fi vrut să spun nimic. Și apoi sfârșitul. Și din nou plin de istoria de mântuire. Și de ceea ce promisese Dumnezeu. Într-un mod asemănător a fost și cu poporul Israel. Nu pot să intru aici în toate detaliile. Dar la început s-a împlinit un cuvânt după altul. Au avut loc mari miracole și semne. Totul într-un mod minunat, multă bucurie și darea legii. Și apoi a început. După aceea a început. Și despre timpul celor 40 de ani nu ni se spune mare lucru. Dar când s-a ridicat Balaam? Când au apărut toți oamenii aceia și când s-au întâmplat toate lucrurile? Direct înainte de intrarea în țară. Dar permiteți-mi să revin la acest punct aici, în numărul 20, versetul 7. Și Domnul i-a poruncit lui Moise astfel. Ia toiagul și strânge adunarea. Tu și fratele tău, Aron, să vorbiți stâncii acesteia înaintea ochilor lor, ca ea să dea apă. Și știți ce a făcut Moise? El a lovit de două ori, nu doar o dată. O dată era deja prea mult, pentru că stânca fusese deja lovită. Dar aici se spune, voi răzvrătiților, și ne dăm seama din cuvinte, din context, că a existat oarecare nervozitate. Dar dacă ați citit versetul 2, apropo, Miriam a murit chiar în cel de-al 40-lea an și nu a intrat. Dar versetul 2 spune, însă fiindcă adunarea nu avea apă, ea s-a înhăitat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. În loc să se roage, putea Moise să dea apă? Putea Aron să dea apă? În loc să vină la Domnul, ei s-au dus împotriva bărbaților lui Dumnezeu, iar apoi s-a târguit. Moise a acționat sub presiune. El nu a fost așa de liber. Dacă ar fi venit doar o poruncă de la Domnul, Domnul i-a vorbit. El a împlinit cererea poporului, dar Dumnezeu s-a mâniat pe el. Să citim din Exod 17. Pentru a vedea unde i-a poruncit Domnul să lovească stânca și unde a țâșnit apa. Exod 17, versetul 5. Atunci Domnul i-a răspuns lui Moise, trece înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bărbații israeliților. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit Nilul și pornește. Apoi vreau să stau înaintea ta pe stâncă la Horeb. Iar când tu vei lovi stânca, va țâșni apă din ea, astfel ca poporul să aibă de băut. Moise a făcut așa înaintea ochilor bătrânilor israeliților. Poate și ultima parte a versetului 7. Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? A fost o încercare. A fost o încercare. Și vedem că bărbatul lui Dumnezeu a acționat. Dumnezeu era cu el, Dumnezeu avea grijă de poporul său. Dar Dumnezeu nu vrea ca noi să cârtim. Dumnezeu vrea ca noi să cerem cu credință. Înțelegeți diferența? Atunci binecuvântarea va curge din abundență. Am putea citi în continuare. Era un toiag al lui Dumnezeu. Orice atingea acel toiag era binecuvântat, pentru că Dumnezeu îl binecuvântase. S-a întâmplat în credință. Dar acum citim Deuteronom 32. Pentru a face o punte de legătură acolo. Deuteronom 32. Citesc toate acestea dintr-un singur motiv. pentru a ne face conștienți pe noi, cei care vrem să ajungem împreună la țintă, cât este de necesar să purtăm chiar și pe cei mai mari bărbați ai lui Dumnezeu pe mâini de rugăciune, dar să lăsăm în seama lui Dumnezeu când și cum își va face lucrarea, ca să nu acționăm sub presiune omenească și să nu ajungem sub constrângere și influență omenească, ci să fim liberi sub călăuzirea Duhului Sfânt, să slujim Dumnezeului celui viu, astfel încât voia Lui să se întâmple. Deuteronom 32, versetul 51. Apoi Domnul mustră pe Moise cu următoarele cuvinte. Pentru că v-ați dovedit necredincioși față de mine în mijlocul israeliților, lângă apele Certei, la Cades, în pustia Țin. Pentru că nu mi-ați dat cinste ca cel sfânt în mijlocul israeliților. Am putea citi și alte pasaje din Biblie și să vedem cât de repede poate face ceva, chiar și cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu, nu în propovăduire. Și aș dori să accentuez foarte clar acest lucru și să vă rog să vedeți deosebirea și să luați la cunoștință. Când este vorba de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, acolo nu este nicio influență. Acolo există o singură influență și aceasta este influența lui Dumnezeu. Și ea vine din cuvânt prin Duhul Sfânt. Dar când este vorba despre anumite acțiuni și de a face una sau cealaltă, atunci se poate întâmpla, dacă nu suntem atenți, să facem într-adevăr o greșeală. Și eu nu aș fi primul. Au fost mulți înaintea mea cărora li s-a întâmplat acest lucru. Ne gândim la alte lucruri de felul acesta, în special la Exod 32. Exod 32. Acolo s-a întâmplat ceva ce va rămâne în amintire pentru totdeauna. Asta nu înseamnă pentru veșnicie, ci poate până la sfârșitul timpului. În Exod 32, de fapt, deja de la versetul 1, din nou poporul a fost cel care a spus, unde rămâne acest Moise? El nu se mai întoarce de pe munte și așa mai departe. Și apoi scrie că ei au spus lui Aaron, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Da, acolo nu Dumnezeu fusese cel care vorbise. Poporul l-a înconjurat pe Aaron și a spus, ce s-a întâmplat cu Moise? Nu se mai întoarce deloc. Ce se va întâmpla acum aici? Ei l-au constrâns și au spus, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Căci cu acest Moise, bărbatul care ne-a condus aici din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat cu el. Și ce s-a întâmplat? Aaron, care fusese atât de uns, încât este amintit și în psalm, că unde lemnul ajunsese până la marginile hainei sale, un bărbat al lui Dumnezeu, dintr-o dată poporul înconjoară, vine peste el și Aaron spune imediat, atunci dați inelele voastre de nas, cercei și brățările voastre și ceea ce aveți la picioare, pe mâini și la nas și la urechi. Dați toate aceste lucruri și el pune totul într-un vas și iese un vițel. Și apoi mai spune, acesta este Dumnezeul nostru care ne-a condus afară din Egipt. Ne dăm astăzi din cap și spunem, cum este posibil așa ceva? Cum s-a putut întâmpla? S-a putut întâmpla pentru că un bărbat al lui Dumnezeu a ascultat de oameni. De acolo poate începe slujba idolească, de acolo poate începe orice. Și pentru mine, trebuie să recunosc sincer, aceasta a fost și este o lecție foarte mare. Trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu, chiar și pentru fiecare adunare. Și chiar mi-aș dori să lăsăm ca acest lucru să ne meargă atât de serios la inimă, încât să dedicăm Domnului fiecare serviciu divin și să spunem, Doamne, nu le permite robilor Tăi să fie impresionați de împrejurări, de influențe, de nimic, ci să rămână rezervați, să stea sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca tu să poți să ajungi la dreptul tău. Aceasta vrea Dumnezeu și Dumnezeu va reuși acest lucru. Vedem că întotdeauna a fost un eșec când bărbații lui Dumnezeu au ascultat de oameni. Știm noi cine vorbește prin oameni? Dacă ei, dacă Dumnezeu, dacă diavolul vorbește, ce știm noi? Diavolul a vorbit chiar prin Petru, un ucenic al Domnului, care a spus odată, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Iar Mântuitorul spune, Satanul înapoi a mea. Ce știm noi cine vorbește printr-un om în acel moment? Și de aceea vreau să-i dau fratelui meu rus, fraților mei care slujesc cu cuvântul și vreau să-mi dau și mie ca pe o lecție pe care să o luăm cu noi pe drum. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har ca atunci când ne strângem împreună aici să pășim cu adevărat în locul preasfânt și să nu vedem și să nu auzim nimic altceva decât pe Domnul și să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Noi dăm din cap și spunem, cum a putut Aron să cedeze? Dar ia să fie odată înconjurat de tot poporul. Cum a putut Moise să cedeze? Ei mă omoară cu pietre. Și ce a fost? El a lovit. Iar stânca era deja lovită. El ar fi trebuit doar să vorbească. Și apa ar fi țâșnit. Un alt pasaj care trebuie evidențiat în mod deosebit este în 1 Samuel 8. S-a întâmplat cu unul dintre cei mai mari bărbați ai lui Dumnezeu, Samuel, care a fost chemat când era un copil, ca băiat, și pus în slujba Domnului. Și deodată oamenii vin la el și fac o propunere. Îi dau îndrumarea despre ce are de făcut. În 1 Samuel, capitolul 8, puteți citi de la versetul 1. Eu citesc doar versetul 4. Atunci toți bărbații israeliților s-au adunat și au venit la Samuel, la Rama, și au zis, Tu ai îmbătrânit acum, iar fiii tăi nu umblă pe căile tale. Acum pune peste noi un rege care să ne judece, așa cum este la toate celelalte popoare. Israel nu era un alt popor. Israel era poporul ales. Ce avea Israel în comun cu toate celelalte popoare? A fost acesta modelul lor? Nu, acesta era modelul lor. Dumnezeu i-a alesese dintre toate popoarele pentru a fi poporul său. Și Domnul îi vorbește lui Samuel. Nu pe tine te-au respins, ci pe mine m-au respins, pentru că eu sunt regele lor. Eu i-am condus afară și apoi puteți citi. În mânia mea le-am dat un rege, în furia mea l-am luat înapoi. Dar Domnul spune, împlinește-le cererea, dă-le un rege. Ce vreți voi să faceți împotriva voinței poporului? Aici Dumnezeu însuși trebuie să spună, dă-le regele. Ei vor în felul acesta. Dumnezeu poate face un singur lucru. Fie ne descopere voia sa și ne dă ascultarea credinței, încât să fim dispuși să facem voia sa. Dacă nu este așa, atunci Dumnezeu poate face din noi niște Balam și ne lasă să mergem pe căile proprii. Atunci avem gândurile inimilor noastre. Atunci poate că mai putem alege ceea ce putem face sau ceea ce trebuie să facem. Samuel, un bărbat deosebit al lui Dumnezeu, și poporul vine la el și spune, Noi vrem un rege. Eu doresc pentru mine personal, într-adevăr să cer prin har, să ne ajute, să ne binecuvânteze, să vegheze asupra noastră și să poarte de grijă ca totul să se întâmple sub călăuzirea Duhului Său. Încă un cuvânt referitor la iubitul nostru Pavel. El rămâne, chiar după ce citim aceste lucruri, cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu, pe care îl prețuim foarte mult. Faptele Apostolilor 21. cuvântul pe care știm cu toții. Hai să spune. Am putea citi mult, dar fiecare poate eventual să o facă acasă. Aici i s-a spus, la versetul 10, el se afla în Cezarea și Agabus i-a prorocit ce i se va întâmpla în Ierusalim. La sfârșitul versetului 14, el spune, facă-se voia Domnului. Apoi Pavel vine la Ierusalim. Ucenicii îi spun unele lucruri. Bătrânii vin la el, cu Iacov. Și atunci are loc o conversație. Citim de la versetul 20. Când au auzit acestea, l-au lăudat pe Dumnezeu. Dar i-au zis, acest dar este deja un astfel de lucru. Dar i-au zis, vezi, dragă frate, câte mii sunt printre iudei care au devenit credincioși, dar toți sunt susținători plini de râvnă ai legii mozaice. Dar li s-a spus despre tine că tu predici tuturor iudeilor care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise și că le recomanzi să nu-și lase copiii să fie tăiați împrejur și să nu mai păzească deloc obiceiurile. Atunci ce este de făcut? Negreșit vor afla că ești aici. Fă așa, cum te sfătuim noi. Și aici s-a ajuns la un asemenea punct. Fă așa, cum te sfătuim noi. Și deja a început. Puteți citi mai departe. Avem aici printre noi patru bărbați care au luat asupra lor un jurământ. Ia-i pe aceștia cu tine. Lasă-te curățit împreună cu ei și plătește pentru ei, ca să li se radă capul. Atunci toți vor vedea că din zvonurile care au ajuns la urechile lor despre tine, nimic nu este adevărat, ci mai degrabă că tu umbli păzind legea. Totul sună frumos. Fă așa cum te sfătuim noi. Pare omenește. Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Dar observați că și mari bărbați al lui Dumnezeu sunt puși la încercare în anumite situații. În loc să se încreadă în Dumnezeu, tăierea împrejur, netăierea împrejur, legea sau fără lege. Pavel, lasă-te folosit de Dumnezeu. Predică ceea ce Domnul îți pune pe inimă. Iată frumoasa propunere. Pentru ca toți să știe că ești un susținător plin de râvnă al legii, radeți capul. Plătește pentru curățire și fă jurământul. Du-te cu cei patru bărbați. Știți tot ceea ce s-a întâmplat după aceea. Văzut pământește, pentru noi de neînțeles. Spun din nou, Dumnezeu îngăduie acest lucru. Dar noi nu vrem să fim în voia îngăduită a lui Dumnezeu, ci în voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Și dacă la mine sau la noi s-au strecurat unele lucruri și nu aș putea să citesc despre aceasta aici în Biblie, atunci ar trebui să disper, nu-i așa? Atunci eu și poate și frații mei ar trebui să disperăm. Dar dacă putem citi că Dumnezeu este mai presus de orice, că El poate face în cele din urmă, din greșelile noastre, un lucru mare pentru sine, la El totul este posibil. Pentru că nimeni, niciun bărbat al lui Dumnezeu, nu va face nimic intenționat. Dimpotrivă, dacă se strecoară ceva la noi, atunci, într-adevăr, doar pentru că nu am fost atenți. Dar imaginați-vă, aici este Pavel, Iacov, bătrânii. Au auzit una și alta și îi spun, acum fă ceea ce te sfătuim noi. El a făcut-o. Din fericire, templul a fost apoi închis. Acesta a fost poate singurul lucru bun din toată povestea. că ușa templului a fost apoi închisă pentru totdeauna. Dar Dumnezeu are calea Lui. Noi doar observăm cât de atenți trebuie să fim. Îmi spun acest lucru mie personal, înaintea feței lui Dumnezeu. Să fim atenți, să nu fim influențați, să nu ne spună alții ce să facem. Nu am căzut noi în capcană doar pentru că am ascultat ceea ce au spus alții. Domnul vrea asta și Domnul vrea cealaltă. Domnul nu vrea absolut nimic. Eu am rostit odată aceasta cu buzele mele. În veci nu voi mai asculta ce spun oamenii. Aș vrea să devină realitate. Mi-aș dori să devină realitate. Ca Dumnezeu să poată ajunge cu noi acolo, prin călăuzirea Duhului Său, să stăm absolut în voia Lui, să predicăm ceea ce El vrea să predicăm, să facem ceea ce El vrea să facem, astfel încât El să poată privi cu bucurie în jos spre noi și binecuvântarea Lui să poată veni peste noi toți într-o măsură deplină. Am notat de asemenea Faptele Apostolilor 21, de la 10 la 14, și de asemenea prima parte. Pe de o parte observăm cum bărbații lui Dumnezeu spun, facă-se voia Domnului. Asta spunem noi. Dar apoi vine a doua parte. Frații îl înconjoară și spun, noi am auzit una și alta despre tine, tot poporul știe. Tu disprețuiești legea, tăierea împrejur și așa mai departe. Acum fă și tu asta, pentru ca oamenii să aibă impresia că ai rămas la cele vechi. Dar lucrurile nu rămânsese la fel. Legea își împlinise sensul și scopul ei. Legea și profeții au fost până la Ioan, iar de atunci a fost predicată împărăția lui Dumnezeu. Și această împărăție a lui Dumnezeu a fost propovăduită de acest bărbat al împărăției lui Dumnezeu. Și deodată vin frații, îl înconjoară și spun, o, da, frumos, am auzit despre tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin tine și laude pentru aceasta. O introducere frumoasă, o introducere minunată. Buchet de flori, chiar aici putem citi acest lucru. Când au auzit ei ce a făcut Dumnezeu prin el, printre neamuri, l-au lăudat pe Dumnezeu și i-au spus, vezi, dragă frate, ce se poate spune chiar frate drag? Totul formulat atât de minunat și frumos, nu-i așa? Nu spun asta ca o critică. O spun doar așa, nu trebuie să disperăm. Ne putem încrede în Dumnezeul nostru. Îl putem crede și putem fi plini de încredere. Așa cum a fost cu Moise, Dumnezeu a fost supărat pe el. Și câteva sute de ani mai târziu, pe muntele schimbării la față, a fost foarte prietenos cu Moise, pe care se supărase. Și a putut să vorbească cu el despre sfârșitul pe care urma să-l aibă în Ierusalim. Pentru că Dumnezeu face ca totul să fie bine. Dumnezeu face ca chiar și greșelile pe care le-am făcut să fie ca și cum nu le-am fi făcut. Și ne înfățișează înaintea feței sale ca și cum am fi făcut totul corect. Noi nu putem înțelege, dar așa este Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. El poate transforma greșelile în mari biruințe și poate proslăvi numele Său. Dar aceste cuvinte sau aceste exemple mi-au reținut atenția și am spus, Doamne, când voi ajunge acolo? Cât de mult va mai dura? Până să fiu cu adevărat sustras oricărei influențe omenești și să stau sub influența divină sau să fac ceea ce vrea Dumnezeu sau să nu fac nimic. Și când citești apoi, nu că ai dori să te ascunzi sub acest lucru. Nu ar fi corect. Dar putem cu toții să ne spunem un lucru. În ciuda a tot ceea ce a fost omenesc sau ceea ce nu a fost corect înaintea Lui, Dumnezeu a avut o țintă precisă și a zidit împărăția în Vechiul și în Noul Testament și și-a dus planul la îndeplinire. Și o va face până la sfârșit. Dar noi am dorit ca El să privească cu plăcere în jos spre noi și ca prin har să se întâmple voia desăvârșită și plăcută a lui Dumnezeu. O voi spune așa cum și consider. Vreți să vă rugați pentru noi, care trebuie să slujim cu cuvântul? Nu vrem. Nu vrem, dar trebuie. Pentru că eu nu vreau. Ca să știți cu toții, toată lumea poate să audă aceasta. Eu nu vreau. Eu trebuie. Vreți să vă rugați pentru noi care am fost puși de Dumnezeu pentru un scop? Și noi suntem doar niște oameni. Uneori suntem dependenți de împrejurări, de lucruri, fără să ne dăm seama. Și deja se poate întâmpla. Marii bărbați al lui Dumnezeu, fie Moise, fie Aron, indiferent cine au fost ei, vedem că oamenii rămân oameni. Și mă repet, în propovăduire, în împlinirea îndrumărilor divine, n-a fost niciodată vreo greșeală. Greșelile sau eșecurile omenești au fost atunci când asupra oamenilor lui Dumnezeu au fost exercitate influențe omenești, iar aceștia au făcut apoi ceea ce voia poporul. Dar mai presus de toate acestea a fost Dumnezeul cel atotputernic și El și-a dus planul la îndeplinire. Și așa va fi până la sfârșit. Aveți răbdare cu noi și rugați-vă pentru noi, dar cu seriozitate, mai serios ca oricând. Pentru ca Dumnezeu să ajungă prin har la dreptul Său cu noi toți. Amin. Tată Ceresc, și aș dori să-ți mulțumesc din inimă pentru că avem cuvântul Tău. În cuvântul Tău vedem și recunoaștem peste ce se odihnește binecuvântarea Ta. Și anume atunci când robii Tăi au făcut ceea ce ai spus Tu la cuvântul Tău. O, Doamne, avem o cerere în această seară. Pune-ne pe deplin și întru totul sub călăuzirea Duhului Tău. Ia din mijlocul nostru tot ceea ce ar putea intra sub o altă influență și pune-ne pe toți sub cuvântul Tău, sub Duhul Tău. Primește-ne, credinciosule Domn. Ce lecție amară a trebuit să primim pentru că am ascultat de oameni. O, Dumnezeul atotputernic, așa cum am auzit, nu vrem să mai privim în urmă. Și îți mulțumim că, deși nu avem nicio scuză, nu am fost singuri care au ascultat de alții. Doamne Dumnezeul meu, dar Te rugăm să ne dăruiești har pe viitor. Fie ca din această zi să avem încredere în Tine, să Te credem și să venim înaintea feței Tale ca popor al Tău, în teamă sfântă, cu credință și cu ascultare. Și așa cum ne-am rugat să lăsăm afară propriile noastre planuri și să fim aici adunați înaintea feței Tale. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai purtat de grijă pentru propovăduirea cuvântului Tău într-un mod infailibil. Aleluia numelui Tău glorios și minunat. Nu trebuie să luăm nimic înapoi. Nu trebuie să corectăm nimic din ceea ce am predicat din cuvântul Tău. Pentru aceasta îți mulțumesc. Și Te rugăm acum, așa cum ne-ai dăruit cuvântul Tău, dăruiește-ne acum ascultare, credință și călăuzirea Duhului Tău ca să vorbim stânci lovite, ca să poată începe timpul cuvântului vorbit. Aleluia! Dumnezeul atotputernic, Tu ai văzut inima mea sfârșiată. și mi-ai dat o mică mângâiere. Că nu sunt singurul care a greșit. Doamne, îți mulțumesc și mă închin ție. Binecuvântează-l pe iubitul meu, frate rus. Binecuvântează-l pe fratele Schmidt. Fie ca tu să sfințești din nou acest loc. Să-l dedici din nou. Și să fii cu stâlpul tău de foc deasupra noastră. Pune-ne sub influența divină. Spre cinstea numelui tău sfânt. Îți mulțumim că tu ai făcut-o. Amin.